Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerdiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 21-nji dekabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen men ýogsan anyň urwan tanış edýärin. Owganstanyň içeri işler ministrligi paýtagt kawulla partladylan awtolog bombasynyň adynyň 9 adamy öldürip 20 adamy yaralanyny habar berdi. 20-nji dekabrdaky bomba hüjümine parlament agzasy Han Muhammed Wardag alyp barýan ulug kerweni nyşana alyndy. Wardag yaralandy. Ýönüniň ýagdaýynyň gowdugy aýdylýar. Ýogulanlaryň sanynyň artmak ähtimallygy bar. Ejir çekenler esasan asudi ilata degişli. Partlama vaqtında 3 avtolo veyran olli. Koloydaki dükkanlara ot düştü. Hücumun cevapkarsiliğini herlikçe hiç bir topar öğüsün almadı. 15. dekarda kavurlu olan bomba partlaması ve atışık neticesinde adından 3 adam soltanını velayet hakiminin orun vasarı öldürüldü. Demonstrantlar 20-nji dekabrda Belarusyň paýtagty Minskde ýürüýiş geçirip, diýdimdir Aleksandr Lukashenkany işden çekilmäge çagyrdy. Lukashenko awgust aýynyň başyna geçirilen prezident saýlawyny ýeňiji diýilip ýygnan edilýäri Belarusy günne deniýäli protest geçirilýär we oppozisiýa liderleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdyp aýak tepýärler. BMG'nin maglumatına göre saylaudan sonki demonstrasiyalar güýçlen dargatlanyny polisiýa 27 mingden gowrak adamy tutsak etdi. Gynamalar we ýol daraşmalar barada ygtybarly maglumatlar bar. Bir näçe adam helak boldy. 3-10 ýyllyk golay wagt bäri ýurdy demir ýumruk bilen dolandyrýan Lukashenko oppozisiýa bilen gepleşik geçirmekden ýüze gurdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi we beýleki bir näçe ýurt Lukashenkany ses berişligiň ýeňijisi diýip ikrar etmekden ýüze gurdy hemde saýlaw galplyklaryna we polisiýa ýogullyklaryna salgylanyp Lukashenko we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi. Minskdäki we beýleki ýerlerdäki demonstrasiýalara gatnaşan adamlaryň sany ýadawlyk, repressiýa we sowuk howa sebäpli adaly. Protest guramçylary taktikany hem ýitgedip, tutsak edilmekden gaça durmak we pitne garşy polisiýany dagynyklyga salmak üçin ýygnanşyklary kiçirak görnüşde we köp ýerde geçirmäge çagyrdylar. 20-nji dekabrda Minskiň bir näçe etrawyna kiçik öwrümli protest ýürüýişleriniň bolanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň Belarus Sorluk köp adamın oppozisiýanyň gyzyl akwaýdagyny ýady şygarlary göterip çykanlygyny habar berdi. Demonstrantlaryň gozgolyň polisiýa tarapyndan tutsak edilenini ugardy. Şu wagtda çenli maglumat ýok. 19-njy dekabrda Minskde we beýleki ýerlerde soltanyny Krodno şäherini kiçi ýürüýişler we ýygnanşyklar boldy. Orsiýetiň Türkmenistanyndaky elçixanasy 25-nji dekabrda Türkmenabatdan Moskwa çykyş uçuşyny planlaşdyrýanlygyny aýtdy diýip Türkmen Portal neşri Orsiýetiň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blokhinyň yerli metod üçin geçiren ýygnanyna salgylanyp habar berýär. Bu uçuştan Rus raýatlar şeýlede Rus hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji buyrugy esasynda Orsiýete girmek ruhsaty berilen daşary ýurtlylar peýdalanyp biler. Bu pandemiýa başlanaly bäri gurulan 5-nji çykyş uçuşy bolar. Mundan öňki uçuş oktýabr aýynda gurulypdy diýip habarda berilýär. Şondan soň Türkmenistanyň Orsiýete gurulajak uçuş gatnaşyklarynyň 20-nji we 30-njy ýanwarda bolup biljekdi aýdylýar. Bundan başga Türkiýanyň elçixanasynyň hem çykyş uçuşyny görnäýändigi habar berilýär. Türk howa ýollarynyň uçuşy 22-nji dekabr güni saat 17-de Türkmenabatdan İstanbul uçar. Bu uçuşa minmekçi bolýan ýolagçylaryň ýürüýte forma doldurup elektron poçta arkaly diplomatik misiýa ýibermeliligi habar berilýär. Tasdiklenen ýolagçylaryň sanyny $550 bahasy bolan biletleri almaklary üçin Türk howa gatnaw kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasyna iberler. Türkmenistan Orsiýetiň koronavirus sanjymyny yeterlik mukdarda öndürilen wagtyna satın alyp biler diýip Trend neşri Aşgabatdaky rus elçisi Aleksandr Blokhinyň Türkmen Portal neşrine aýdan sözlerine salylan habar berýär. Şeýlede elçi Orsiýetiň Türkmenistany 50 mingden gowrak synaw ulgamyny mut berenligini aýtdy. Bundan başga habarda Türkmenistanyň Orsiýetden takminan 8 million dollarlyk derman we medisina enzamlaryny satyn alanyny öwrenýär.